ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Pomaže vam Bog, braćo i sestre. Srećan dan, srećan praznik i srećna slava ovoga vašega hrama. I neka Gospod, radi koga smo se sabrali ovde, čuje naše molitve i primi ih. I neka nam uzvrati. I on će to činiti, braćo i sestre, i uzvraćat će. I uzvraća svakome čoveku kad god zatraži ono što je prvenstveno spasonosno za njega. I mi često tražimo pre mnogo što šta drugo nego tražimo ono što je najvažnije, a to je spasenje. To je očišćenje od grehova. I zato često i ne dobijamo možda odgovor Boži na naše molitve. Zato što tražimo ono što je manje važno od onoga što je važnije. A kad čovjek dobije i traži, odnosno traži i dobije ono što je najvažnije, onda se ovo sve drugo dodaje. To nam je Evanđelje kaže, to nam je Hristos kazao. I zato vas molim i sebe i vama govorim da tražimo ono što je najvažnije, to je Carstvo nebesko, da koje ovdje započinje, a koje se svršava u onome svetu, da tražimo to što je najvažnije, braćo i sestre. To nam je najvažnije, a onda kad to dobijemo, kad se Carstvo nebesko useli u nas, onda čovjek postaje drugačiji. Drugačije razmišlja, drugačije misli, drugačije se ophodi, drugačije se ponaša. On je tada spreman da sa tom duhovnom radošću pokrije i sve one tuge i nevolje koje mu ovaj svet nudi. Zato vam kažem da tražim ono što je najvažnije. Da ne bude i naša molitve onako kako je i stanje u čovečanstvu danas, pa i u srpskom narodu, gdje su zamenjene vrednosti, gdje su obezvređene vrednosti. I zato nam jeste i tako. Zamenili smo vrednosti, obezvrednili vrednosti i dolazimo sve više u takvu situaciju, čini mi se da ono što je bilo sveto u narodu našem, što je bilo čestito, što je bilo valjano, što je bilo pošteno, nekako nam danas čini sve drugačije. Nekada je, sami znate, bar mi stariji znamo, kako se govorilo, e, onaj čovjek je pošten u onome selu. Ona je devojka poštena. Danas, nažalost, će neko kazati, ako je poštena devojka, da je zaostala. A šta ima veće od poštenja, braćo i sestre? Nema. Čovjek kad je pošten, on pošteno i misli. Kad je čist, on čisto i misli. Kada nije pošten, on ne može pošteno daći. Kad nije čist, on sve misli nečisto. I sve mu je nečisto. I svaki je drugi čovjek nečisto. Zato što sagledava drugoga na osnovu onoga što je on u unutrašnjem njegovom stanju. I zato mi smo danas ovdje došli da se pomolimo Bogu i da ga zamolimo za te prave vrednosti. Vrednosti života u Bogu i života po Bogu, braćo. Da se zamolimo svetome proroku Iliji, kome je ovaj hram i posvećen, da nam on dometne one svoje vere. A koju je on to veru imao, braćo i sestre? Ognjenu. E zbog toga ga nazivamo ognjeni Ilija. Ne zbog nečega drugoga, nego što imao ognjenu veru. što je ognjeno ispovedao Boga. I zato je Bog preko njegove molitve i čuda činio, što ću, ako ne zaboravim, kazati i neku reč o tome. Ali danas bih hteo da se osvrnem na današnje evanđelje koje smo ovdje sada čuli, braćo i sestre. Današnje evanđelje govori o jednom velikom čudu koje Gospod Isus Hristos učinio u Palestini. Velikom čudu, braćo i sestre. Čudu ravnog vaskrsenja. I zato, zašto je Bog, Gospod naš Isus Hristos, činio čuda? Ne sebe radi, nego da bi se mi kroz to, ta čuda, učvrstili u veri. Da priznamo i prihvatimo da je Gospod, Bog naš Isus Hristos, Sin Boži, da je spasitelj sveta. I zato je on čuda činio, jer nekako čovjek je najosjetljiviji kad vidi čudo. I zato današnji evanđelj, kad danas pomenemo neko čudo Hristovo, nažalost, često čovjek, a i onaj vere, nekako odbija da o tome razgovara, da o tome razmišlja i ili da u Hristovim čudima u stvari vidi samoga Boga. I danas mnogi gube iz vida da nekada ovaj svet koga mi sad vidimo nije bio ovakav. Ne, braćo i sestre. Nije bilo života u njemu. Nije bilo ni drveća, ni životinja, ni čovjeka. Bilo je pustost. Bezoblično je ovaj svet bio, sve dotle, dokle Bog nije učinio čuda, kada je stvorio i nebo i zemlju, i kada je stvorio i čovjeka kao krunu svoga stvaranja i oblikovao ovaj svet koji mi danas vidimo. Hajde malo da razmislimo da ovoga ničega nije bilo. A tako je bilo. I gle, sada sve što vidimo, sve, svu tvorevinu koju gledamo, braći i sestre, pa ako hoćete i ono lišće tamo na drveću, sve nas to vodi da se uverimo da nije samo sebe ništa nastalo. Da je Bog to stvorio. I kad čovjek to razmišlja, onda na svakom koraku, na svakom treptaju ovoga lišća, može da vidi Boga, braći i sestre. A da ne govorim kako čovjek tek može da vidi Boga kada vidi čovjeka kao ikonu Božju, kao sliku Božju. Da, čovjek je kruna svega toga. I zato sveti oci su uvijek govorili, mnogi odnosno, su kazali, videh lice brata, videh lice Boga. E, koliko mi gledamo sada i kako gledamo ljudska lica, to ostavimo svakome neka sam promisli i neka sve razmisli o tome. Da. Uzmimo, na primjer, ono zrno pšenično. Njega je neko stvorio. Ko je zamislio, ko je mogao zamisliti ranije, pre toga, kad ništa nije bilo, da će to zrno postati naš nasušni hleb. I sad zamislite da nije moć Božija bila u tom zrnu i da od tog zrna današnji hleb jedemo. Kakav bi tek on, šta bi onda bilo u ovom svijetu? Čime bi to mi nahranili i ovo telo koje nosimo i za koje odgovaramo isto onako kao što i odgovaramo za dušu svoju? E, upravo o tom zrnu, o tom hlebu je današnje evanđelje. I čuli smo kako je Gospod izveo narod na jedno uzvišenje, jedno brdo tamo, i on mi je počeo da propoveda, da govori o vrednostima života, o Carstvu nebeskom, o praštanju, o ljubavi, o svemu onome što je Bog, a Bog je na prvom mjestu ljubav, braćo i sestre, a iz ljubavi sve izgleda ono što je pozitivno. I vera, i nada, i milost, i šta god hoćete, sve iz ljubavi. Jer te nema ljubavi, tu nema ničega pozitivno. To je sve veštarstvo. I zato ljubav ne smije da bude iz interesa. Ne smemo da volimo samo onoga koji nas voli, nego hrišćanski, viši stepen života, da volimo i onoga koji nas ne voli. E, to jest, nije lako. Kako da volimo onoga koji me danas gađa kamenom ili grdi? E, ako to pobediš, brate i sestro, onda si pobedio sebe. I onda najviše ličiš na Boga. Jer je sam Bog oprostio onima koji su ga prikivali i onima koji su ga zakivali na krstu. Znači, ništa Bog nije nama naredio ili rekao da činimo, a da on to sam nije sproveo u svom životu. Jer je on i Bog i čovjek, on je upravo Bogočovjek. I narod je išao za njim. Ali šta se dogodilo, čuli smo iz današnjeg evanđelja. Apostoli koji su uvijek bili blizu Hrista, kad su i sami vidjeli da noć pada, pusto mjesto, nigde ničega, ni prodavnice. I onda kažu Hristu, e, mrak je, Gospode, otpusti ovaj narod, idu u sela tamo da kupe šta da jedu. Vidite, i apostoli misle o ljudima, i to je dobro. Ali je problem što oni su više mislili onom zemaljskom, onom prolaznom, od onoga što je večno. I Gospod nije ovom prilikom, kao što je znao, da prekori svoje apostole zbog takve njihove vere i ispovesti, nego im kaže, podajte im vi da jedete, da jedu. A on im kaže, kako reče evanđelje, šta? Šta da im damo? Pa mi ovdje samo imamo 5 malih hlebova, to su bili ječmeni hlebovi, mali, kako su se pravili tada, i kaže, samo 2 ribice imamo. A ljudi, kao što reče evanđelje, bilo je 5000 ljudi, osim žena i dece. I Gospod sad hoće i apostole da uveri, da i oni shvate da je on Sin Boži, da nije samo sebe u ovom svetu. Kaže, donesite mi to. Doneo je, doneli su. Uzevši Hristos, kaže, blagoslovi, zablagodari i kaže, podelite. Podelili su ti 5 malih hlebova i evanđelje. A kome ćemo verovati ako nećemo evanđelju, braće i sestre? Kojim rečima? Ljudskim. Pa ne možeš verovati ljudskim ako prvo ne poveriš u Božije reči, i kaže se, jedoše, nasipiše se i napuniše 12 kotarica. 12 kotarica hlebova, a to u stvari nisu kotarice bile male, to su baš bile one prave, velike, ili kako bi rekla, ja mislim i ovdje to zovu vinogradarske, one velike korpe. Zadivljeni i jedni i drugi, i narod i apostoli. Ali ovdje je važno, braćo i sestre, čudo je čudo. Kad ne bi bilo čudo, onda ga mi ne bi ni nazivali čudom, je li tako? Ne bi ga nazivali čudom. Kao što je čudo ono prvo seme koje je Bog zasejao i od čega je postao hleb kome se mi hranimo, tako isto čudo da je sve ovo u ovome svetu nastalo Božijim promislom, da ništa samo od sebe nije nastalo. Ali taj narod, pogledajte se, malo sad vratimo na taj narod u pustinji. Zamislite sad mi dođemo u neku pustinju. prirodno bi bilo da gledamo na sat, ljudskost, a bolje rečeno, da gledamo na sat, pa zamrznem se, nećemo moći da se vratimo u sela tamo, a nemamo ništa da jedemo. I to bi se bili opteretili, jel tako? Ali gle, ovaj narod nije se plašio ni mraka, ni što je udalje bio od svojih kuća, ni što nije imao hrane, ne. On je samo bio sebe usmerio i srce i dušu i sve na one reči koje su izlazile iz usta Hristovih. I time se oni hranili, braćo i sestre. Da, nisu oni to ništa osjećali, jer za njih je bila važnija reč Božija nego hrana ovozemaljska. To ne znači da mi ne treba da mislimo o zemaljskoj hrani. Treba, braćo i sestre. Ali kad čovjek osjeti Boga u sebi i kad se on nahrani Bogom živi, a kako se mi hranimo živim Bogom? Životom u Bogu i životom po Boga, po Bogu. Hranimo se svetim tajnama i svetim vrlinama koje su u crkvi, kao telu Hristovom, braću i sestre. I kad čovjek osjeti Boga u sebi, on sve je ovo drugom usporedno. Ali što je najvažnije, kad imamo Boga, onda znajmo da će nam Bog dati i ono što je nam potrebno za svakodnevni potrebu našu. Zato će car David reći, to sam negdje činim se i govorio, ukazavši da ljudi treba da budu pravedni, on kaže, ne videh pravednika ostavljenog, ni dece njegove da prose. Jesi li pravedan, jesi li u Bogu, jesi li u po Bogu, moliš li se, činiš li dobro, govoriš li dobro, radiš li dobro, misliš li dobro, nećeš biti ostavljen. Pa čak iako živimo u ovom vremenu, kao što sam rekao, smutnom, obezvređenom vremenu, ali ako pretrpimo baš u ovom obezvređenom vremenu, gdje su vrednosti obezvređene, a znamo zašto trpimo, zašto podnosimo, onda ćemo i dobiti upravo nagradu. Da, braćo i sestre, u svetu se mnogo govori o duhovnoj opustelosti čovjekovoj. O tome ne govorimo samo mi sveštenici sa oltara. O tome govore mnogi i roditelji, umni ljudi. O tome pišu se mnoge knjige i vapije i narod i roditelji i deca. Kako da se vratimo na pravi put, put vrednosti, put koji vodi u život večni, put radosti, put ljubavi i put vere, dragi moji. Da, mi živimo u vremenu gdje, čini mi se, caruje nasilje, teror, pljačke, droga, neviđeni nemir zavladao je u dušama ljudskim. Mnogi ljudi vapiju, ali kako? Gdje da tražiš spasenje? U crkvi Hristovoj, u Evanđelju Hristovom, braćo i sestre. Gdje ćeš u ovom smutnom vremenu da nađeš odgovore na sve ovo što sam ovdje, a malo sam samo nabrojao. Gdje ćeš da nađeš te odgovore? U Evanđelju, brate i sestro. Jer u Evanđelju ima više odgovora negoli što može celo čovečanstvo da postavi pitanje. Kako ćeš dobiti odgovor? To zavisi od tebe i mene. Od moje i tvoje vere, od moje i tvoje smernosti, od moga i tvoga smirenja, od moga i tvoga truda da spoznamo istinu, a to ćemo spoznati ako znamo šta je vera. Ali ona prava vera, braćo i sestre, prava, istinska, Božija, vera po kojoj treba živjeti. Saznaćeš ako si u poslušnosti crkvi Božijoj. A to je, zašto u crkvi? Zato što u crkvi prebiva Duh Sveti. Zato je ona sveta, braćo i sestre. I ona je zato sveta, i zato i nazivamo jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu. Kad to ispovedamo, onda znamo da Duh Sveti rukovodi u crkvi, u crkvi Hristovoj. Da se mi zamolimo, braćo i sestre, Bogu, da se u nas useli Duh Sveti. Da pomognemo i sebi i drugima da se ne nađemo u ovome košmaru, bar u ovome što sam nabrojao. Da nam pomogne Sveti Ilija, koji je molitvom čuda činio. Vi znate kako kaže Evanđelje, koliko godina nije, 3 godine i 6 mjeseci nije pala kiša. Ali on je otišao u Sareptu Sidonsku, tamo u tu pustinju, bio sam na mjestu gdje je sveti prorok Ilija tamo. Kada je mislio prorok Ilija da je sve nestalo dobro, da su svi proroci poubijani, pa on kaže, Gospode, evo i mene traže da ubiju, sve su poubijali svoje proroke, a Gospod mu kaže, to što ti kažeš nije tako, evo još toliko i toliko hiljada proroka. Kad je on video, on je pozvao tada narod i onaj narod koji je ostao veran Bogu i onaj koji je bio neveran Bogu, koji je izdao Boga kao Mesiju, pozvao i kazao, ajmo na Karmelu goru gore, to je iznad Jerusalima, ajdemo, skupite se svi pa da vidimo čiji je Bog pravi. I uzmite Evanđelje, da ja ne dužim mnogo, da vam ne oduzima vreme, da pročitate kako je Bog poslao žrtvu na ono što je Ilija pripremio i oni bogugodnici Božji, a ne oni koji su narod odvodili od jedinog istinitog Boga. Spomenuo sam zrno kao hleb, ali Bog ne ostavlja pravednika. Taj Ilija u toj pustinji, to i sada stoji pećina, verujte mi, i sada stoji jedna stena kao tikva. On zaspao misleći da će da umre, više gotovo je, sve propast. Ali gle čuda, kad se probudio, on je imao jednu, ajde da kažemo, tiku sa velikim lišćem koja ga natkrilila, da ga ono sunce koje tamo strašno peče, da ga hladi, a u tikvi našao vodu. Nije ga Bog ostavio. A došla jedna udovica, čula je da tu Ilija stoji, pa on kaže, imaš li malo brašna? A ona kaže, imam samo malo, idem da zamesim i da pojedemo sin i ja, pa da umremo. Malo ulja i brašna, pa da umremo. Nema više šta. A Ilija kaže, idi to zamesi, pa donesi prvo meni. Ona, samo što je kazala, pa kakav si ti čovjek, da mi uzimaš zaloga i od deteta. Ako slušaš i poslušaš, bit će ti na spasenje. Uradila je to. Nikad joj nije nestalo ni ulja, ni brašna, ni njoj, ni sinu, ni drugima. Eto kad se čovjek, braće i sestre, preda Bogu. Kako Bog razmišlja o čovjeku. Ali kad se predamo Bogu, da mu se predamo srcem i dušom. Da mu predamo da očistimo svoje srce. I da kažemo Bogu, baš onako kao što kažemo svom prijatelju, kad smo u nevolji, a znamo da kažemo onda, ne mogu više, jel tako to, znamo da kažemo. Pa da kažemo i mi, Gospode, evo ti moga srca, evo ti moje duše, evo ti moge misli, ja ne umem da upravljam sa njima. Evo tebi da, i kad se predaš, onda će se useliti blagodat Božija u tebe i mene. Zato apostoli Pavle kaže, u nemoći ljudskoj sila se Božija projavljuje. Koja nemoć ljudska? Ona da ne čini zlo. To je nemoć, da ne činimo zlo, a ne da, da pokazujemo silu u činjenju zla. Znači, u nemoći sila se Božija daje. I zato Gospod je uvijek javljao se i onima koji su živjeli sa Hristom i koji su stradali za Hrista, govorio je, dosta ti je moja blagodat. I neka ta blagodat koja je bila u proroku ili koja je bila i jeste u svim svetima i ugodnicima Božijim i u crkvi Božijoj bude i u nama u vekove. Amen.